Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 20-ն է, երկուշաբթի, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում լսեք։ Հայաստանում օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող վիճահարույց օրինագծերի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանում նշվեց քաղաքացիական հասարակության օրը։ Պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած իրաքահայերի մեծամասնությունն այսօր բնակվում է Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում։ Սեպտեմբերի 5-ին մեկնարկել է Կրկեսի նոր թատերաշրջանը, այս տարի Կրկեսը տոնում է Լեոնիդ Ենգիբարյանի ծննդյան 75-ամյակը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Բանկի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով այսօր Նյու Յորք է մեկնում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախատեսվում է Նալբանդյանի ելույթը Մակի գլխավոր ասամբլեայում, ինչպես նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ տարբեր երկրների գործընկերների հետ։ Կարորի աշխատանքային այցով Չինաստանում գտնվող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Չինաստանի փոխարտգործնախարար Վան Գուանգյայի հետ այսօր Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե Հայաստանը միջազգային ասպարեզում և կառույցներում պաշտպանում է Չինաստանի մեկ պետության սկզբունքը։ Վաղը Շանհայում վարչապետը ներկա կգտնվի Շանհայ Էքսպո 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսի շրջանակում Հայաստանի ազգային օրվան նվիրված միջոցառումներին։ Մեկնաբանելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանը կորցնում է Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի միակ ստրատեգիական գործընկերը լինելու առավելությունը, Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Ազգային Ժողովի պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է. Ռուսաստանը Հայաստանի ստրատեգիական գործընկերն է և որևէ էական փոփոխություն դրա մեջ չկա։ Մակի գլխավոր քարտուղար Բանկի Մունը Նյու Յորքում հանդիպել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ։ Ահմադինեջադը ժամանել է Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու Մակի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Վիեննայում բացվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ամենամյա խորհրդաժողովը։ Սպասվում է, որ արաբական երկրների նախաձեռնությամբ կքննարկվի Իսրայելին սեփական միջուկային սպառազինությունից հրաժարվելու կոչանող մի բանաձև։ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը մեկնել է Արցակուրտ, որն անցկացնելու է Ավստրիայում։ Վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել քաղաքապետի հասցեին հնջող քննադատությունները և նրա հնարավոր պաշտոնանկության մասին լուրերը։ Շվեդիայի խորհրդանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթել է վարչապետ Ֆրեդերիկ Ռենֆելդի գլխավորած աջ կենտրոնամետների կոալիցիան, այդուհանդերձ չհաջողելով մեծամասնությունը ապահովել խորհրդարանում ընդամենը 3 մանդատի պատճառով։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այս տարվա հունիսի 24-ին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանում օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող վիճահարույց օրինագծերը։ Դրան շուրջ քննարկումները սակայն չեն դադարում։ Վերջին օրերին օրինագծերը կրկին ուշադրության կենտրոնում են։ Պատճառը ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանն է, որի ընթացքում դրան կրկին քննարկման են դրվելու։ Ինչպես նաև Դիլիջան միջազգային դպրոց նախագծի հեղինակ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի նամակը ուղղված հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին և դրա պատասխանը։ Նամակներն են անդրադարձել «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնության անդամները։ Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձը։
Լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ առաջարկող օրինագիծը, որով հնարավորություն է ստեղծվում Հայաստանում բացել օտարալեզու դպրոցներ և որը Գաժնյանային նստաշրջանի վերջում խորհրդարանում ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, երկրորդ ընթերցմամբ կքվեարկվի աշնանային նստաշրջանում հոկտեմբերին։ Օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելուն կողմ քվեարկեց 71 դեմ 13 ձեռնպահ 1 պատգամավոր։ Հասարակությունում Անվշգոհության ալիք բարձրացրած բազմաթիվ ակցիաների, երթերի, պիկետների առիթ դարձած վիճահարույց օրինագծի ի հայտ գալու պատճառներից մեկը Դիլիջան միջազգային դպրոցի ստեղծման նախագիծն էր։ Ծրագրի նախաձեռնողները բաց նամակ էին գրել հանրային խորհրդի անդամներին, նշելով իրենց նախաձեռնության հիմնական շարժառիթը, մեջբերում եմ։ Գիտակցելով խնդրի կարևորությունը, դեռևս 2000 թվականին հայաստանցի եւ այլ երկրներում բնակվող ազգությամբ հայ մի խումբ գործարարներ նախաձեռնեցին Հայաստան 2020 նախագիծը, որի իրագործմանը մասնակցելու նպատակով աշխարհի տարբեր երկրներից հրավիրվեցին միջազգային մակարդակի խորհրդատուներ, ինչպես նաև անկախ խոշոր բազմաթիվ փորձագետներ, մեջբերման ավարտ։ Նախատեսվում է, որ 2020 թվականին դպրոցում կսովորեն 13-ից 18 տարեկան շուրջ 600 երեխաներ, որոնցից մոտ 200-ը կլինեն Հայաստանի քաղաքացիներ։ Նախաձեռնողները հավաստիացնում են, որ հայաստանցի երեխաների շուրջ 80%-ը կսովորեն անվճար հիմունքներով, բարեգործական կազմակերպությունների և մասնավոր անձանց կողմից հատկացված կրթաթոշակներով։ Աշխատանքի առաջին տարում դպրոցի հիմնադիրները նախատեսում են ունենալ մոտ 60% կրթաթոշակառու, աշխարհի տարբեր երկրներից ընդգրկված օժտված երեխաներ, որոնց ծնողներն ի վիճակի չեն վճարել նրանց ուսման համար։ Կրթաթոշակները հնարավորություն կտան դպրոց ընդունել տաղանդավոր երեխաների, անկախ նրանց ծնողների բարեկեցության մակարդակից կամ զբաղեցրած դիրքից։ Մեջբերում եմ. Դա սկզբունքային հարց է մեզ համար, քանի որ մեր դպրոցը էլիտար չէ, այդ բարի աղավաղված իմաստով։ Մեր աշակերտների էլիտարությունը պայմանավորված է նրանց ինտելեկտուալ կարողություններով և ոչ թե նրանց ծնողների բարեկեցությամբ, գրում են դպրոցի կառուցման նախաձեռնողները։ Սակայն մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնության անդամներ Արմեն Հովանիսյանն ու Արամ Ապաճյանը այդպես չեն կարծում, հիմնավորելով իրենց մտահոգությունները։
Եթե դու այդտեղ ունես մարդիկ, ովքեր որ հավատալով այդ դպրոցը հետագայում դառնում են երկրի ղեկավարներ, ինչ-որ բիզնեսի լիդերներ, մենք խնդիր ենք ունենում, որովհետև մենք բոլորին ցույց ենք տալիս, որ սա է հաջողության ճանապարհը։
Միջին դպրոցի կառուցումը Հայաստանում բյուջեն հավասար է մի քանի 100,000 դոլարի։ Կոնկրետ թվ չեմ հիշում, բայց կես միլիոն դոլարից շատ ավելի քիչ։ Ինչ է կարծում, մի դպրոց, որի նախնական հիմնադիր բյուջեն 60 միլիոն դոլար է, ես չեմ ասում տարեկան ծախսերը, այլ հիմնադիր բյուջեն, կարելի է խոսալ, որ դա իսկապես բաց հաստատություն է, որը բաց է բոլորի համար, որ առավել ևս 600 աշակերտ պետք է ունենա իր ամենա այսպես պիկային, հա, առավելագույն պահին։
Հանրային խորհրդին ուղված նամակում Դիլիջան միջազգային դպրոց նախագծի հեղինակները իրենց մտահոգությունն են հայտնում հարցի շուրջ։ Այս պահին մենք ափսոսանքով, բայց լրջորեն դիտարկում ենք նախագծի կասեցման հնարավորությունը։ Կարծում ենք, որ նույնիսկ առանց հավելյալ խոչընդոտների այս բարդ նախաձեռնության հաջող մեկնարկի և իրականացման համար նույնիսկ պետության և հասարակության կողմից լիակատար աջակցության պայմաններում հսկայական ջանքեր կպահանջվեն համոզել ծնողներին, որպեսզի որակյալ կրթություն ստանալու և բնակվելու համար իրենց երեխաներին ուղարկեն անծանոթ և անսովոր մի երկիր։ Ստեղծված իրավիճակում մենք նախագիծը զարգացնելու հնարավորություն չենք տեսնում, քանի որ սկզբունքորեն սխալ է դպրոց ստեղծել մեր ժող միջավայրում։ Հանրային խորհրդի, որպես ժողովրդի կամքի արտահայտողի, միասնական կարծիքը մեզ թույլ կտա այս նախագծի հետակա ճակատագրի վերաբերյալ հավասարակշռված որոշում կայացնել։ Մեկ դպրոցի համար պետության կարևորագույն օրենքը փոփոխելը, մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացման խմբի անդամները պարզապես անընդունելի են համարում։
Հանրակրթության համակարգը փաստորեն վտանգվում է, մեր լեզվական մշակութային անվտանգությունը վտանգվում է 600 հոգանոց դպրոցի համար, թե եկեք օրենք ընդունենք կառավարության 3-րդ հարկի ձախկոմի կանացի զուգարանի վերաբերյալ, ինչի այդպես առանձնացնել և առանձին դեպքերի համար մի ամբողջ փոխել իրավա համակարգ։
Հանրային խորհրդի պաշտոնական կայքեջում 3 օր առաջ հրապարակվել է խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի պատասխան նամակը դպրոց նախագծի հեղինակներին, որտեղ մասնավորապես ասված է. Հանրային խորհրդի կարծիքով օտարալեզու դպրոցները, որպիսի հիմնելու առաջարկությամբ հանդես եկավ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը, ներկա պայմաններում ոչ միայն չեն լուծի մեր հասարակության մեջ և կրթական համակարգում եղած խնդիրները, այլև էլ ավելի կխորացնեն դրանք։ Ճիշտ չէ այն կարծիքը, որ առաջարկվող օտարալեզու դպրոցների հիմնումն է կրթական բնագավառի խնդիրների լուծման ճանապարհը, անհրաժեշտ է կրթական համակարգի բոլոր օղակներում ապահովել որոշակի շեշտակի բարձրացում։ Օրենքում փոփոխություններ կատարելուն դեմ արտահայտվողներն ու Դիլիջան դպրոց նախագծի թերությունները մատնանշողները այն մտքին են, որ լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելը ազգի դեմ դավադրություն է, որի ակունքներում կանգնածները դպրոցի հիմնադիրները չեն։
Ես չեմ կարծում, որ պարոն Վարդանյանը դա մի չարագործ է, որը նպատակ է դրել գալ եւս երկիրի իրենով անել։ Ճերտերեց է, բիզնեսմեն է, ինչ որ գործերով է զբաղվում, լավ է անում, խնդիր չկա։ Բայց իշխանության մեջ, այո, ես կարծում եմ, որ այսօր կան ուժեր եւ կան անհատներ, որոնք մեր ամենակարևոր նվաճումներից մեկը, դա մեր լեզվական եւ հանրակրթական անկախությունն է, գտնում են, որ դա ավելորդություն է, գտնում են, որ դա մեզ ոչինչի չի բերում եւ ցանկանային այդ արժեքը զիջել։
Հանրային խորհուրդը պատասխան նամակում գրում է. Պատահական չէ, որ լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մեջ առաջարկվելիք փոփոխությունները հասարակական դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց մեր երկրում։ Դրանց դեմ է արտահայտվում նաև ազգային մտավորականության միստ վարհատված, որոնցից շատերը ստացել են միջազգային չափանիշներին համապատասխան կրթություն և վաղուց ինտեգրվել են համաշխարհային գործընթացներում։ Նման դիմադրությունը օրենքի փոփոխման հանդեպ զգացմունքային և արհեստական չէ, այն ունի խոր արմատներ։ Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհուրդը այս մասին արդեն արտահայտել է իր տեսակետը։ Հարցի վերջնական լուծումը գտնվում է ազգային ժողովի տիրույթում։ Կարծում ենք, որ ձեր ծրագրի իրականացման համար ուշադրության են արժանի նաև այն առաջարկները, որոնք ներկայացվել են «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնող խմբի կողմից։ Մեջբերման ավարտ. Հայաստանում օտարալեզուներով կրթությունը թույլատրող օրինագծերին դեմ արտահայտվող ակտիվիստները Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասացին, որ իրենք արդեն քննարկում են հանրային խորհրդի Դիլիջան դպրոցի նախագծի նախաձեռնողներին ուղված պատասխանը։
Շատ առողջ մտածում է եւ ինձ համար շոյում է, շոյիչ է իհարկե, որ այնտեղ անգամ հպում կա մեր խմբին, որ այսինքն այն աշխատանքը, որ մեր տարել ենք եւ այն նամակում, որ մենք առաջարկություններ ենք արել, բավական լուրջ մարդիկ են հանրային խորհրդում հանդրահայտ, գտել են, որ դրանք խելքին մոտ բան է եւ անգամ կարելի է դրա վրա հղում անել եւ կոչանել հետեւել դրանց։
Հիշեցնեմ, որ Դիլիջան դպրոցում դասավանդումն իրականացվելու է անգլերեն լեզվով։ Նախատեսվող ներդրումների ծավալը կգերազանցի 60 միլիոն ԱՄՆ դոլարը։ Էլինա Չլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանում նշվեց քաղաքացիական հասարակության օրը։ Օրվա առիթով Սիրահարների այգում տեղի ունեցավ ցուցահանդես, նվիրված Հայաստանում կամավորության գաղափարի զարգացմանը։ Միջոցառման նպատակն էր հանրությանը տեղեկացնել Հայաստանում իրականացվող կամավորական գործունեության մասին, ինչպես նաև խրախուսել կամավորական գործունեությամբ զբաղողներին։ Ցուցահանդեսին ներկա եղել Անիտա Դևոսյանը։
Ինտերնետային հետազոտությունները ցույց են տվել, որ դեռևս աշխարի ոչ մի երկրում քաղաքացիական հասարակության օր չի նշվում։ Երևանը միակ քաղաքն է, որտեղ արդեն երկրորդ անգամ քաղաքացիական զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նշվում է քաղաքացիական հասարակության օրը։ Չնայած շատ քաղաքացիների համար պարզ չէ, թե ինչ ասել է քաղաքացիական հասարակություն, սակայն այսօրվա նպատակներից մեկը հենց դա է՝ իրազեկել մարդկանց, ասում է քաղաքացիական զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Չիտյանը։
Կլասիկ ոչ մի ձևի ինքը չի բնութագրվում, ամեն մեկը փորձում է հասկանալ իր ձևով, բայց ի վերջո դա այն հասարակությունն է, որտեղ յուրաքանչյուրը զգում է իրեն որպես քաղաքացի, զգում է սեփականություն իր երկրի վերաբերյալ, կարողանում է իր իրավունքները պաշտպանել, գիտի իր իրավունքները, հարգում է ուրիշի իրավունքները եւ ոչ միայն իր համար է ապրում, այլ ապրում է իսկապես երկրի հասարակության համար, այսինքն ինչ որ հանրօգուտ գործունեություն ավարտում։
Քաղաքացիական հասարակության օրն այս տարի նվիրված էր կամավորությանը։ Սիրահարների այգում կազմակերպվել էր կամավորական աշխատանքների լուսանկարչական ցուցահանդես, որպես թեմա ընտրել են կամավորությունը, քանի որ այն հանդիսանում է քաղաքացիական ակտիվության հիմնակար, ասում է Դավիթ Չիտյանը։ Օրվա համար թեմաները նախապես չեն որոշում, օրինակ հաջորդ տարվա քաղաքացիական հասարակության օրվա թեման դեռ պարզ չէ։
Քաղաքացիական հասարակություն դա կարևոր է, դա մեր կյանքի մասն է, ու եթե նույնիսկ առօրյայում մենք չենք տեսնում, ապա դա գործում է, դա մեր շուրջ է, եւ որպեսզի փորձենք յուրաքանչյուրին, այ այդ նույնիսկ նրանց, ով չի տեսնում, հա, ականատես չի լինում, չի նկատում, դա փորձենք դարձնենք այս քաղաքացիական հասարակության մի մասը։
Քաղաքացիական հասարակության օրվան նվիրված միջոցառումներին ընդհանուր առմամբ մասնակցեց շուրջ 1000 մարդ։ Դավիթ Չիտյանի խոսքով առաջիկայում պատրաստվում են օրը տոնել նաև մարզերում։
Ցավոք սրտի չենք կարողանում դեռ ապահովենք մարզերի մասնակցությունը, բայց ունեցել ենք այս տարի շատ հաճելի հակառակ, հա, ասենք շարժում, այսինքն մարզերում, օրինակ Գորիսում եւ Արմավիրում այսօր իրականացվում են միջոցառումներ տարբեր տեսակի, այսինքն մարդիկ, որոնք չեն կարողացել գան, բայց անցյալ տարի հիշելով, իմանալով դրա մասին, որոշել են տեղերում կազմակերպել։
Օրվա ընթացքում կազմակերպվեց կամավորների երթ կամավորական կարգախոսների մրցույթ։ Այգու այցելուները իրենց կատարած տարբեր բարի գործերը գրավոր թողեցին բարության պատի վրա, որի հեղինակները տարբեր կազմակերպությունների կամավորներն էին։ Ծրուցակիցներս կամավորներ են։
Քաղաքացիական հասարակություն ասելը, ասենք որ մենք որևէ գործ ենք անում, դրանից շատ չենք անկկալում, այլ անում ենք դա որպես բարեգործության նման մի բան։
Կամավորությունը ինքը դրանով այսպես ասեմ կարևոր, որ ամեն մարդ անում է այն, ինչ որ ինքնակամենում ու անում է բարի գործ դրա համար, արդյունքը ստացվում այն, որ կամավորները անում են բոլոր բարի գործերը։ Քաղաքացիական հասարակություն, մենք պատկերացնենք այն մարդկանց, ովքեր գիտեն իրենց վերաբերմունքները պարտականությունները, ինչպես նաև կարող են որոշ դեպքերում իրենց շահը ընդհանրի շահից վրա տասել, արդյունքում ստացվում այն, որ կամավորները այն մարդիկ են, որոնք ակտիվ հասարակական կյանք են վարում ու դրանով ձևավորում են քաղաքացիական հասարակություն։
Քաղաքացիական հասարակության զարգացման տանող ճանապարհներից մեկը դա կամավորությունն է, ինձ թվում է, քանի որ քաղաքացիական հասարակությունը ինձ ենթադրում է մի այնպիսի հասարակություն, որտեղ որի յուրաքանչյուր անդամ սրտացավ է մյուսի հանդեպ եւ ինչ որ չափով աշխատում է օգնելիս կամավորությունը, դրա փայլուն օրինակներից մեկն է։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած իրաքահայերի մեծամասնությունն այսօր բնակվում է Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղում։ Գյուղի նախկին գյուղատնտեսական քոլեջի շենքը վերանորոգումից հետո վերածվել է 46 սոցիալական բնակարանով շենքի, որտեղ այժմ բնակվում է 26 ընտանիք։ Նրանցից շատերն արդեն 6 տարի է Հայաստանում են, սակայն այստեղի կյանքին դեռ չեն հարմարվել, բայց եւ չեն պատկերացնում վերադարձի Իրաք։ Նանե Սահակյանը զրուցել է Անի Մարկարյանի ընտանիքի հետ։
Պատերազմ էր, պետք է թողնեինք, դուրս գայինք, հայ էինք, եկանք Հայաստան, պատմում է իրաքահայ Անի Մարկարյանը։ Մինչև 2003-ի պատերազմը հայերի թիվ Իրաքում կազմել է շուրջ 25,000 մարդ։ Պատերազմից հետո մի մասը գերադասել է չլքել երկիրը, շատեր արտագաղթել են արաբական այլ երկրներ, մոտ 1000 իրաքցի հայեր էլ ներգաղթել են Հայաստան։
Դեմենք ինչ գիտեմ, սկիզբ բաբաս ասեց գնանք Հայաստան, մենք հայ ենք, գնանք ուրիշ երկիր նորից Արաբական երկիր, ավելի լավ գնանք մենք հայեր, հայերի մեջ ապրենք։ Ու մենք եկանք այստեղ։ Մենք սկիզբը մենք ամենայն շուտ ենք դուրս եկել, ոնց որ գիտեմ Իրաքից։ 2004-ին սկիզբը մենք էինք դուրս եկել ոները։ 2003-ին որ Բեդչունի ինգավ, ինչև Սադդամ Հուսեյնին բռնեցին բան, մենք ինչև այդ ժամանակ մենք ընդեղ էինք։ 6-րդ ամիսը եկանք Հայաստան։ Արդեն 6 տարի ու քանի ամիս են մենք այստեղ ենք։
Կյանքը Իրաքում անհամեմատ լավ էր, եթե պատերազմ չսկսվեր, ոչ Անի Մարկարյանը, ոչ էլ մյուս իրաքահայերը Հայաստան չէին գա։
Իրաք եթե դու չաշխատես նյալ, քո ամիսը բերդությունը քեզի ամեն ինչով ապահում է, սնունդով, դարբեր տեսակ սնունդներով, ամեն ինչով։ Գարաշ չաշխատես, քո սնունդը ձախ ես, վճարես, ու դու ապրիզած սնունդի պողովալ։ Քեզ անկան սնունդը դալի, որ քո դունդ լեցվում է, չգարանաս որտեղ դանիս։ Հիմա չգիտեմ արդեն, ես Սադդամ Հուսեյնին որին գավ դուրս ենք եկել։ Չէ, ինքը որ ընդեղ էր մեր հայերուն համար շատ լավ էր։ Սաղս դուներով, ապրանքներով թողեր ենք դուրս ենք եկել, որ մենակ դուրս կանք, ավել լավը հոգինիս ազատենք։
Պատրաստմի սկսվելուց հետո տնից դուրս եկողը չգիտեր երբ կգա թե ոչ, պատմում է Անին։ Բաղդադի կյանքը բոլորովին փոխվել էր, ավելի լավ է սոված լինես, բայց ապահով ապրես, ասում է նա, եւ իմանաս, որ երեխա դպրոցից ողջ ու առողջ տուն է վերադառնալու։ Չնայած պատրաստմի մի քանի ամիսների դաժանությանը, Հայաստանում արդեն 6 տարի բնակվելուց հետո Անին Բաղդադը պայծառ գույներով է հիշում, բոլորը զբաղմունք եւ աշխատանք ունեին, բարեհամբույր էին եւ միմյանց սիրով ողջունում էին։
Արավոտ ընդեղի ժողովրդը տեղի նման չէ, ստեղը խանութները, դուները դասի իննին հազիվ բաց են, ընդեղ ժամի 7-ին ժողովորդը դուրսն է, բացեր են խանութները, մեկը մյուսից առաջ է գնում, որ դու գաս ինձ ես պարելույս, ոչ թե ես գնամ քեզ ես պարելույս։ Ինձ խանութներուն դեմը լվացված մաքուր ժողովորդը նստած իրենց գործերու դեպի արեստանոցները, բան ինչեւ մեկ երկուս աշխատում էին, տղաները դուն էին գալի, լողանում, փոխվում, գնում էին Իրաքի հայերի, արդեն իրաքահայերի, հայերի ագումները, այնտեղ խաղում էին, լողանում էին, լողարանները գար, սինեմա գար կլուբի ագումներուն մեջը։
Ինչպես Սիրիայի, Լիբանանի եւ արաբական այլ երկրների հայկական համայնքներում, Իրաքում էլ հայերը հարգանք են վայելել, ունեցել են մշակութային կյանք, ունեցել են եկեղեցիներ, ակումբներ եւ խաղադաշտեր։ Լայն ու ընդարձակ Բաղդադում կյանքի մեծ մասը ապրելուց հետո Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղը իրոք նեղ թված, բացի այդ գյուղի հնաբնակները, այսինքն իրաքահայերից ավելի շուտ եկած Բաքվի հայերը, նրանց այնքան էլ սրտաբաց չընդունեցին։ ԱՄՆ-ի ֆինանսավորմամբ Հայաստանը արագ վերանորոգեց նախկին քոլեջի շենքը եւ ապրելու համար բավարար պայմաններ ստեղծեց իրաքահայերի համար, ինչ այնքան էլ դուր չեկավ մինչև հիմա վատ կենցաղային պայմաններում ապրող Բաքվի հայերին, Դարբնիկի համեմատաբար ավելի հին բնակիչներին։
Սկիզբը, որ մենք եկանք ստեղ, մենք սովոր չէինք գյուղի մեջ ապրելու, մենք արաբներու մեջ էինք ապրում, բայց իրենք մեզի թակավորի դեղ էին դրել իրենց մոտ, հայերը մանավանդ, մենք հայերը դեղ հայկական կլուբներ ունեինք, ասենք բացի գովերից շրջապատում չէ, մենք ասենց գյուղի մեջ ապրած չկայինք, մեզի համար շատ դժվար էր սկիզբը ստեղ ընդենալը, շատ դժվար էր, քիչ-քիչ, հիմա սովորեցինք, ինչ անենք։ Փողոցները գդրդված ճանապարհով, ինչև ստեղից երեխան հիվանդանա, ինչև փողոց ձայրը դանիս, որ մի հատ ավտո ջարես, դանիս երեխային հիվանդանոց մը գան դեղմը։
Խնդիրը ոչ միայն մայրուղիներից հեռու ապրելն է, այլև աշխատատեղը, որը չի ճարվում ոչ Հայաստանի քաղաքացիների համար, ոչ էլ այստեղ տեղափոխված իրաքցի հայերի, ովքեր դեռևս չեն հրաժարվել իրենց իրաքի քաղաքացիությունից, և անի, և ընտանիքի մյուս անդամների զգացողությունները հակասական են, մեկ ասում են, որ արդեն սովորել են Հայաստանի կյանքին և չեն հեռանա, մեկ էլ քննարկում ու վերլուծում են իրաքում մնացած իրենց բարեկամների պատմածները, ինչպիսին է կյանքը այնտեղ հիմա, ինչ կլիներ, եթե իրենք վերադառնան։
Չգիտեմ, հիմա դու որ ստեղ ես ձնվեմ մեծաց է, ինչ կանալ ուզեն կեզի ուրիշ ձևի ուրիշ երգիրի մեջ բահեմ, բայց դու էլի ձգում ես, որ դու ընդեղ ես մեծաց է, չէ ընդեղ ես ձնվեմ, մինենց մի պանգա կեզ ձգտում է, ինչ կա հիմա ես անընդհատ ասում եմ, չէ ես որ ինչ կանալ դզվին դեղ չեմ գնա, բայց էլի որ մի բանելանը, չէ ես ընդեղ ավելի շատ եմ ձգտում, վատ օր չես դեսած, դիշտ է անընդհատ մեր երգիրը բադերազմի մեջ եղած է, սաղ նավթի բաջարով, բայց մենք չգիտեմ, լավ ենք ապրում այնտեղ, վատ օր չենք տեսած։
Բարեկամների պատմածներից գիտենք, քաղաքը քանդվել է, մասամբ վերակառուցվել, հին բնակիչներից շատերը չկան, փոփոխությունները շատ են, իսկ ամենամեծ փոփոխությունն այն է, որ իշխանությունն է փոխվել, եւ ավելին, իրաքաբնակի պատկերացմամբ հասկանալի էլ չէ, թե ով է հիմա ղեկավարում երկիրը։
Գիտես, այնտեղ արդեն խառնվել է իրար, առաջ գիտեիր, որ մեկ բեդը չուներ, մեկում է իր ճանաչում, բայց հիմա չգիտես ով է գավառը, որ սա խառնվել է իրար, ես ուզում այրեն, են ուզում այրեն։
Անի Մարկարյանը երկու որդի ունի և մեկ դուստր, աղջիկը արդեն չափահաս է և գործազուրկ, մի տղան դպրոցական է, մյուսը կրտսերը, Հայաստանում է ծնվել, հեշտությամբ հասկանում է գրական հայերենը, գնում է մանկապարտեզ, կգնա նաև դպրոց, իրաքը Հայաստանից տարբեր էր, ինտերնետն այնտեղ արգելված էր, երեխաներին վերահսկելը շատ հեշտ, ասում է Անին, իսկ հիմա նա չգիտի որդին ինչ է դառնալու, չի կարող կանխատեսել փոքրիկ տղայի կյանքը, ինչպիսին կդառնա մեծանալով Դարբնիկում տարեկից հայաստանցի տղաների և աղջիկների հետ, տեղացիների շատերի սահմանմամբ ոչ դեմոկրատական երկրում, ուր համենայն դեպս ինտերնետը արգելված չէ։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջին տարիներին Երևանում գործող մի շարք թատրոններ վերանորոգվեցին և նույնիսկ ապահովվեցին լոկալ ջեռուցմամբ, սակայն Երևանի կրկեսն այդպես էլ մնաց անմխիթար վիճակում, չնայած այդ պայմաններին այն նույն եռանդով շարունակում է աշխատանքը։ Այս տարի կրկեսը տոնում է Լեոնիդ Ենգիբարյանի 75-ամյակը և որպես անակնկալ Ենգիբարյանի թորնիկը Պետրոն, սեպտեմբերի 12-ին հանդես է գալու ծաղրածուական փոքրիկ համարով։ Կրկեսի գրեթե բոլոր համարներում ներգրաված են Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան դպրոց ստուդիայի սաները, 1997-ից գործող ստուդիայում սովորեցնում են կրկեսային բոլոր ժանրերը, ծաղրածույցուն, ձեռնածույցուն, օրիգինալ ժանրեր։ Թեմային անդրադարձել են Ունե Մարտիրոսյանը։
Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան դպրոց-ստուդիայում ընդունելությունը 5 տարեկանից է սկսվում և չկա տարիքային սահմանափակում։ Սկզբնական շրջանում երեխաները ծանոթանում են բոլոր ժանրերին, որից հետո մասնագետների օգնությամբ նրանք ընտրում են այս կամ այն ուղղությունը։
Երեխակա օրինակ գալիս է, մենք զգում ենք նա շատ ընդունակություն ունի ակրոբատիկայի մեջ, բայց նա ուզում է դառնալ, ասենք, աչպարար։ Մենք իրեն խորհուրդ ենք տալի, որ դու շատ առաջ կգնաս ակրոբատիկայի մասով, ուզում ենք ոգևորել, որպեսզի տաղանդը իզուր չկորի մյուս բնակավարում, և այդպես շատ դեպքեր է եղել, երբ մենք ճիշտ ենք դուրս եկել, որովհետև իրոք հետագայում հասել են մեծ մրցանակների իրենց գործով։
Դպրոց-ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Նաիրա Պետրոսյանն ասաց, որ դիմողները շատ են, սակայն նրանցից քչերն են որոշում շարունակել։
2-3 ամիս հետո, երբ պարապում են, շատերը գլուխ են պահում, ցավեցնում է, դրված է ստուդիայում առաջին խնդիրը սպորտ, այսինքն սպորտն է մեր հիմքը, որից հետո արդեն մասնագիտական խորանում ենք տարբեր ժանրերի մեջ, և շատերը փախնում են, չեն դիմանում, դա իրենց էլ չի կարելի մեղադրել, շատերը ցավում է, աղջիկ է լինում, վայ ոտքը ցավ, վայ գլուխս ցավեց, վայ ձեռքս ցավեց, բայց ովքեր որ մնում են, մի բանի հասնում են։
Հայրան ասաց, որ ստուդիայում չեն թողնում այն երեխաներին, որոնց այդ պարապելիս զգում են, որ արդյունքի չեն հասնի։
Չմոռանամ, որ կրկեսի դերասանը նաև պետք է լինի մի քիչ արտիստիկ։ Լինում են երեխաներ, գալիս են, որ արտիստիկ չունեն։ Մենք իրենց այդ տարիներով պարա չի բացում այդ երեխան։ Ուր նրանի զուր ես ստեմ պահեմ, չէ՞։ Դրա համար ճիշտ է, ասում են, որ դիմեք ճիշտ է։
Նաիրա Պետրոսյանն առանձնացնում է օթային ժանրը որպես կրկեսային բարդ ժանր։
Օթային ժանրը, բացի բարդությունից, նաև վտանգված ժանր է։ Դրա համար մենք այնպիսի ժանրեր, որոնք բարդ են, դա տարիների արդեն տանջանք է։ Ասենք երեխային վերցում են փոքր հասակից և մոտապես մի 6 տարի համարի վրա աշխատում են։ Եթե հասցնենք 6 տարում համարը ստեղծել, դա արտակարգ հաջողություն կլինի, լինում է 10 տարի է ստեղծում համարը։ Գետնի վրա աշխատելը և օդի վրա աշխատելը, դա լրիվ տարբերություն է։ Հետո շատ երեխաներ վախենում են օդ բարձրանան, այսինքն մենք սկսում ենք քիչ-քիչ իրենց օդում պարապել։ Մի անգամից երբեք չի բարձրանում երեխան օդ, որովհետև պատկերացրեք ստրեսային ինչ վիճակ ստեղծվի երեխայի մոտ, նա կարող է մի անգամից նրա մեջ վախը մտնի երբ վերջ։ Եղել է այդպիսի դեպք։
Պակաս դժվար չէ նաև աճպարարությունը, որին տիրապետելու համար երեխաների տարիներ են պահանջվում։
Իլյուզիան ունի 3 մասնագիտություն. մանիպուլյացիա, տրանսֆորմացիա և ուղղակի իլյուզիա։ Իլյուզիոն ժանրը մի քիչ ավելի հեշտ է։ Գործիքների հետ կապված, այսինքն կնոպկան սխվեց, ծաղիկը բացվեց, կնոպկան սխմեց, ծաղիկը անհետացավ։ Այստեղ միայն մենք աշխատում ենք նրա ձեռքի ճարպության վրա և պրոբլեմային չէ, բայց վերցնենք մանիպուլյացիոն ժանրը, դա ավելի բարդ է, դա մոտավորապես 7 տարի պետք է նա պարապի, այսինքն ձեռքերի մեջ նա պահում է հազարավոր կարտեր, հազարավոր գնդակներ, դա լրիվ ուրիշ մասնագիտություն է։ Հանդիսատեսի համար կարևորը գեղեցկությունն է, չէ՞, նա չի հասկանում, սա է բարդ, նա է բարդ, նա է, դա բնական բան է։
Դպրոցում սովորող երեխաները բեմ են դուրս գալիս սովորելու հենց առաջին ամսում։
Մենք ունենք բալագան համար, ամբողջ ստուդիան է մասնակցում, դա գեղեցիկ գույնը զգույն պարաններ են, որ գցում ես եւ պարանների մեջ կատարում ես տարբեր ժանրեր։ Եվ այն երեխաները, որոնք նոր են ընդունվել, հետին պլանի վրա գեղեցկացնում են, ֆոն են տալի եւ ինչ որ մի իրենք տալի, այնպես որ հեշտ լինի, դա նոր է, բայց նա սկսում է բացվել։ Մենք չենք թողնում նա մի 6 տարի պարապի միայն։
6-ամյա Էրիկը 2 տարի է, որ ստուդիայում է։ Թեև ընդունելությունը 5 տարեկանից է, բայց նա կարողացել է գրավել գեղարվեստական ղեկավարի ուշադրությունը։ Նրա տատիկը պատմում է.
Մանկապարտեզով եկել էինք նոր տարում կրկեսը դիտելու, Էրիկոն նայեց եւ իրեն շատ դուր եկավ, ասաց՝ տատիկ, երազում եմ բեմի վրա ես էլ լինեմ, ու այդպես ես որոշեցի իրեն բերեմ։ Առաջին օրվանից շատ իրեն դուր եկավ կրկեսը, երրորդ օրը արդեն ինքը բեմի վրա էր, չորեքշաբթի ընթունեցի, կիրակի օրը ինքը բեմի վրա էր։
Դերասան խոչվելը դեռ նրա համար վաղ է կրկեսի, բայց որոշ բաներ նա բալագանի մեջ աշխատում է եւ հետաքրքիր նա է, հանդիսատեսի մեծ մասը նրան է նայում։ Պուճուր է, ծաղրացողական զգեստով է ու ինչ որ մի բան ուզում է անել։
Էրիկը ստուդիայի ամենապարտաճանաչ սաներից է։
Քեզ ի՞նչն է հետաքրքրում կրկեսը։
Ամեն ինչը։
Ո՞նց որոշեցիր, որ դու պիտի գաս կրկես։
Նայելով։
Ինչ ես սովորել։
Շատն։
Օրինակ։
Գալիս ու Սանտո կոմերի վրա շպագատ, մոստ։
Բավո բեմ ես դուրս գալիս, չես հուզվում։
Դե։
Օրինակ այդքան նորդ, որ քեզ նայում է, ի՞նչ ես զգում։
Չգիտեմ ինչ եմ զգում։
Էրիկը որոշել է մարմնամարզիկ դառնալ։ Նա ասաց, որ կպարապի այնքան, մինչև հասնի իր նպատակին։
Ինքը շատ է սիրում կրկեսը։
Ուզում եմ ֆուտ գամ, շուտ եմ ուզում գնամ։
Շուտ գամ, շուտ գնամ։
Ինչի հոգնում ես դեռ։
Հա,
չես ամուր հոգնում ես։
Բայց բան եմ անում։
Ինքը շատ է սիրում կենթանիներին, չէ՞։ Շունիկին։
Ջինային։
Ջինային շատ է սիրում։ Միշտ կերակրում է Ջինային, սիրում է։
Լուլուն է վախոդի մեկնա։ Դու ջենես փոխնում է, այնքան է վախում։
Հիմա իրան ուզում են փոքրիկ կլոն որպես հանդես գա։
Նաիրա Պետրոսյանը նշեց, որ կրկեսի բարդություններից է նաև կլոր Արենան։
Եթե էստրադայում աշխատելը, հանդիսատեսը միայն դեմն է նստում, դու ինչ-որ մի պահ կարող ես հետևը ֆռալ, նաև հազալ։ Այստեղ ես ուզում եմ հազալ, չգիտեմ որտեղ ֆռամ։ Կլոր ես, ամբողջը քեզ տեսնում են եւ մեր գործը իրոք բարդ է։ Պահիտակ երեխաները ֆռում են, այնպես գրիմն են ուզում ուղղել, դե նոր են, իրենց է կարելի հասկանալ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
ավարտեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։